COPE Lugo.
Estar informado.
Gracias a los compañeros de COPE Galicia. Nos ocupamos ahora de la información local aquí en el mediodía de COPE Lugo. Y en este jueves nos vamos al concello lucense para hablar con el concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, Manuel López. ¿Qué tal? Saúdos e benvido a noso programa.
Hola, buenos días.
Un dos temas que máis polvareda está a levantar nestes días é o que ten que ver con ese carril peonil da Ronda da Muralla, aberto, lembramos, durante o estado de alarma, pero que na actualidade cada vez son máis as voces que piden a súa reapertura o tráfico, sobre todo, ahora tendo en conta que está aí o inicio do curso escolar.
Sí, vamos a ver, na Ronda, evidentemente, temos un problema. Nosotros somos un partido que cree que hai que avanzar na penalización de Lugo, pero hai que facelo con sentidiño, con estudios serios e contando con consenso de todos los, de toda a xente, tanto socialmente como políticamente. A penalización provisional que se fixo con conos de obra foi un experimento que, si ben, un principio, pudo funcionar cando estaba pandemia álgida, porque a xente salía a pasear as horas que tiña, agora non ten sentido. Agora que vai recuperando o pulso á cidade, non ten sentido, nin que está a provocar, o único provocou, pois, é atascos, e que dificultar o acceso ao centro, perjudicar o pequeno comercio do centro da cidade, etc. Nosotros levamos xa moito tempo alertando de que isto non tiña, esta oportunidade non tiña sentido. A principios de junio xa dicíamos que o carril que era inseguro, a mediados de xuño lamentábamos que institucionalizase a provisionalidade con a chapuza estética que supía un risco para peóns e para conductores. E era unha chapuza tan estética que, bueno, a muralla cerrada ao redor con conos de obra, como podíamos ver en cualquier avería de cualquier rúa, cando se abre para arranxala, tiñamos a cerrada con conos de obra. E a partir de aí seguimos falando deste tema. Concretamente, o 24 de agosto, fixemos unha volta ao redor da muralla, que nos levou 25 minutos, e dar toda a volta á muralla, que non houve ni unha sola persona camiñando por ese carril. O único que servía era para adiantar as motocicletas que se metían por ali e algún coche, un teléfono de concello que estaba aparcado. Entón, bueno, despois, posteriormente, seguimos detindo as queixas que nos mandaron os ciudadanos e creemos que é necesario unha solución.
Precisamente o Partido Popular vén de pedir que se convoque a Comisión de Tráfico para decidir si se reabre ou non este carril da Ronda da Muralla.
Efectivamente, pedimos ayer que se reunida a Comisión de Tráfico porque hai que pactar os proxectos que afecten a mobilidade da ciudad, hai que pactarlos. Non ten sentido como o Bloque mantenga a súa política de ordenamando cobre na plaza do PSOE. Dentro do pacto que teñen ambas formas. É un sinsentido o que estuvo pasando na muralla e é un sinsentido que a cerrazón de 5 ediles ou do primer teniente de alcalde tuveran a ciudad todo o tempo como tuvo por o bloqueo da zona da muralla.
Xa que falamos de tráfico e de mobilidade, tamén denuncian vostedes dende o Partido Popular que Partido Socialista e BNG van a aparcar a circunvalación de Oburgo que levaban vostedes moitos anos pedindo, non?
Sí, este é un bello proxecto, ni dixe tan bello, que ven do ano 2006, co goberno da Diputación do ano 2006 o deixou xa redactado e con dotación e presupuesto orzamentado, que despois, bueno, sufriu varias modificacións, porque houve que modificálo por distintas cuestións, que sería moi largo de contar. E este proxecto consistía en circunvalar o Burgo pola zona norte, e todo o tráfico do Burgo sacaríamos por fora do pueblo, por fora do medio do lugar, que quedaría esa vía como había de abrir tráfico para arriba. Esa é unha vía que vai desde San Juan do Alto, vai por San Juan do Alto, Burgo, Prógalo, Poutomillos, Bacurín, San Pedro de Nera, no Concello, chega hasta Vilamellor de Nera. E é unha necesidade, por qué? É unha necesidade porque na zona de Burgo coincide co camiño primitivo. Coincide co camiño primitivo e ali é un treito que é moi estreito, con bastantes curvas, e non hai forma de ampliálo. Hai casas e non hai forma de ampliálo. E se queremos valorar o camiño primitivo, se queremos poñer en valor, dar seguridade os peregrinos, e que a imaxe de nosa, no paso por nosso concello, sella un concello onde peregrinos levan a unha imaxe e fale de Lugo como que nos merecemos, hai que dar unha solución a iso. Entón, a única solución que hai viable, eu creo que nos estábamos todos de acordo, ademais, en xaneiro do ano 2016, o Partido Popular levámoslo ao pleno, instar a Diputación para executar ese proxecto, estaba redactado, orzamentado, tiña todo xa, e se aprobou por unanimidade de todos os grupos políticos. Entón, o que vimos é que na Xunta de Goberno, a Diputación da semana pasada, aprobaron o asfaltar o tramo Vello do Burgo, é dicir, o que pasa por entre as casas, o que coincide co camiño de Santiago, o cual moito nos tememos, e vamos a preguntalo, que esquerzan o proxecto alternativo de circunvalar o Burgo. É un error, nosotros vamos a seguir plexando por él, digo porque aquilo non decimos que non se fague, é necesario tamén, é necesario facer eso. Os veciños do Lugo ten dereito a ter unha carretera con asfaltado quente como calquer outro veciño do Concello de Lugo. Pero o que decimos outros é que non se pode esquecer a outra alternativa. Non se pode esquecer, e eu digo, bueno, como dixi antes, non sinto repetirme, pero que é un peligro para peregrinos, é un peligro onde transcurre o peregrino con unha circulación de maquinaria pesada, tractores, coches, camións, todo isto circula ali. E é unha zona de bastante tráfico, porque a vía de esa zona está enlazar co Concello de Lugo. Por lo tanto, vamos a preguntar, vamos a ir peleando e vamos a intentar que se faga esa circunvalación ese de seguridade o camiño primitivo nese paso e os veciños da zona do Burgo e xente que circulamos ou circulan por ali.
E se falamos de cousas que veñen de Vello, esta podría ser outra. O Partido Popular vende acusar de novo o bigoberno de novas cacicadas no rural, neste caso co asfaltado de pistas.
Sí, mire, nosotros fai poucos días estuvemos aí piugos con os veciños que estaban verdadeiramente cabreados porque se acaba de facer unha actuación que nunha pista, ou sea, un asfaltado un quente, nunha pista que sale da rotonda da Ponte Blanca a carretera de Tembarín, pasa por Pena da Mula e sube hasta outra carretera de Santiago. E agora se vai facer outra asfaltado un quente de outra pista que vai de a bella estrada de Santiago a Pena da Mula, que enlazaría que lles comentaba anteriormente. Bueno, pues mire, cual é o tema? Esa pista, a altura da Calle Abeto, deixan para o asfaltado quente e deixan 150 tramos onde hai 4 casas e os veciños están indignados e dicen que isto non pode ser, que eles teñen os mesmos dereitos cos demais veciños e, polo tanto, teñen dereito de que se asfalten a calle en quente como os demais. Isto está a pasar últimamente. Este bravo levamos denunciando unha serie de cacicadas semanalmente. Primeiro foron as cacicadas da auga, co tema de Cardoso, en San Mamés dos Anxos, o tema de abastecimiento en Bocamaus, etc. E isto que está a pasar non o dice Manuel López, o dicen os veciños. Ayer mismo, na educación, se fecen ecos da queixas en Santa Eufemia, en Carte, se queixaban donde se asfaltaba un trozo do lugar e outros veciños quedaban discriminados sen asfaltar nada. Eles mismos decían que había discriminación. Eso o dicen eles. Mire, nosotros aquí nos preguntamos quen dirixe, que se fai e que non se fai, quen dirixe a política municipal, o concelleiro de turno ou o pedáneo de turno. Que criterios se siguen? É que non entendemos que criterios se siguen. Eu non quero creer que haya criterios donde se beneficie o a fin político e se penalice o que non é a fin políticamente. Hombre, sería moi duro ver eso. Eu creo que desde o goberno municipal deberá no aclarar qual é o criterio que siguen e explicarle a xente que é o criterio que siguen, se é que o teñen, que eu dudo moito que o teñen.
E xa para rematar, estamos fora de tempo, pero sí me gustaría nun último minuto, Manuel López, falar de outra cuestión que veñen vostedes denunciando, non de agora, sino tamén de hai tempo, que é o retraso de nos desbroces na zona rural.
Mesmo denunciamos a dieta, máis de mitad da zona rural, bastante máis de mitad, está sin desbrozar. Por qué? Porque non se firmou os contratos hasta fai uns días. Non sei ainda se firmaron, non teño dúas se están firmados ou non. O que si alguna empresa anduvo desbrozando antes de firmar contratos. E non pode ser esta política municipal. Non pode ser, pois, pues, é algo que hai que planificar. E é todos os anos. Desbrozaron os anos este ano, e o ano anterior sí, e outro non. Non, mire, hai unha falta de planificación, igual que comentaba antes en pistas, hai unha falta de planificación, e é algo que temos que planificar todos os anos con tempo e forma.
Manuel López, concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular aquí no Concello de Lugo, graciñas por estar con nós, moi amable.
Gracias a ustedes, muy amable.
Gracias, una aperta.
Una aperta.